16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U Novom Gradu obilježene 23 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine tokom zločinačke akcije hrvatskih snaga Oluje.
U srpskom selu Prebilovci kod Čapljine obilježen dan stradanja svetih novomučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih.
Sutra prva sjednica koordinacionog tijela vlade Srpske o kretanju migranata.
Premijerka Cvijanović u Novom Gradu, vlada u ovu opštinu po različitim osnovama uložila više od 62 miliona maraka.
Određeni parovi posljednje kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona i ligu Evrope.
I narednih dana sunčano i veoma toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 33 stepena. U Novom Gradu obilježene su 23 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine tokom zločinačke akcije hrvatskih snaga Oluje. Prema podacima Veritasa stradalo je 1861, a protjerano 220.000 Srba. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Simbolično sa mosta Spasa u Novom Gradu, koji je danas granica sa Hrvatskom, spušteni su vijenci u rijeku Unu. Opširnije Boris Anđić.
Zločinačka akcija Hrvatske vojske Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom na područja Like, Korduna, Banije i Sjeverne Dalmacije. Već prvog dana akcije nepregledne kolone srpskih izbjeglica krenule su ka Srbiji. Lazo Štrbac jedan je od svjedoka prolaska izbjeglica kroz Novi Grad. Slike užasa još su žive u njegovim očima.
Ono što se tada vidlo tu, ono bilo za plakati. Niđe hrpu ljudi koje je vučeno. Nisu mogli stari ljudi, ni to djece. Od jada niko nije znao, a njihova artiljerija je tukla čitavo vrijeme i pratila.
Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Istakao bi još jednu stvar, da su Novljani, građani Novog Grada u tim trenucima zaista učinili sve da riješe određene probleme koji su se tada pojavljivali, to je snabdjevanje hranom, jednim dijelom odjećom, a tu su se dešavale i različite stvari koje su bile neophodne, recimo sahranjivanje mrtvi.
Nakon parastosa, prema mostu na granici s Hrvatskom prislužene su cvijeće. U augustu 1995. godine prelaskom preko ovog mosta Spas je pronašlo oko 100.000 Srba protjeranih iz Like, Banije i Korduna. S mosta Spasa u rijeku Unu simbolično su spušteni vijenci. U naselju Tunjica položeni su vijenci na spomen obilježje stradalim u napadu hrvatske vojske u septembru 1995. kada je život izgubilo 37 civila i 20 pripadnika vojske i MUP-a Republike Srpske. Parastosom i polaganjem vijenaca godišnjica pogroma Srba obilježena je u selu Svodna, gdje je u hrvatskom granatiranju stradalo mnogo mještana. U ovom mjestu gađana je kolona srpskih izbjeglica u kojoj su poginule 3 osobe. Oštećenja na fasadama vidljiva su i danas. Miroslav Žujić iz Svodne.
Bilo je strašno. I evo, ovdje u ovome mome cvjetnjaku dvoje odmah ležalo je baba jedna i djed. Sjedli su tu, nije granata pogodila.
Zloglasna Oluja specifična je po tome što su čak 65% njenih žrtava bili civili. Obilježavanje 23. godišnjice od egzodusa Srba u Oluji bit će nastavljeno sutra, polaganjem vijenaca na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti i posjetom spomen sobi i Udriniću.
U Janjelama nadomak Bosanskog Petrovca 7. augusta 1995. godine piloti iz Hrvatske bombardovali su kolonu srpskih izbjeglica. Stradalo je 10 Srba koji su bježali iz Krajine, od čega 4 djece i jedna 20-godišnja djevojka, dok ih je preko 50 ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, uprkos činjenici da se istraga vodi već duže vrijeme u tužilaštvu BiH. Imena hrvatskih pilota koji su izvršili ovaj napad i dalje su nepoznata javnosti. Opširnije Nenad Stupar.
Migovi kojim su upravljali hrvatski piloti van granica Hrvatske prvo su nadlijetali izbjegličku kolonu, a zatim u povratku bombardovali Srbe koji su bježali ka Petrovcu. Za 10 prognanih Srba iz Krajine uslijed zločinačke akcije Oluja ovo je bio put bez povratka. Prekinut je život i 4 djece i jedne 20-godišnje djevojke. Neposredno nakon bombardovanja zabilježena su svjedočenja preživjelih iz kolone.
Ja sam žena, do mene je bila, ja sam je vidjela, prešla sam preko nje, ležala ovako, ruka bila kroz, ne znam. Vidjela sam avion i mislila sam, rekao, ono naš prate. Kad sam ja pogledala ovako, ono se stvori jednom čudu, magla, vidimo gdje gore. Vidjela sam krv, vidjela sam, to sam.
Istragu o zločinu na Petrovačkoj cesti vodi BH tužilaštvo. Iako postoji davno dato obećanje, do procesuiranja odgovornih nikada nije došlo. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac sumnja da će se to i desiti, jer nikada nije dostavljen odgovor na pitanje ko je upravljao hrvatskim MIG-ovima.
Hrvatska im to nikad neće ni dostaviti, ali rekoh da su Hrvati imali možda 5 ili 6 živih pilota koji su bili sposobni da upravljaju MIG-ovima i svi su oni mogli biti optuženi. Na kraju krajeva znalo se i ko su, nikad nije ni bilo sporno ko su im bili nadređeni.
Štrbac ističe da će porodice stradalih na Petrovačkoj cesti tražiti nadoknadu štete i od Hrvatske i od BiH. Poziva se na splitski sporazum koji su u ljeto 95. godine potpisali Franjo Tuđman i Alija Izetbegović o uzajamnoj vojnoj pomoći.
Hrvatski avioni nisu ilegalno ušli na područje BiH, već je to urađeno po sporazumu te dvije države, odnosno Izetbegovića i s jedne strane i Tuđmana s druge strane.
Bombardovanje kolone izbjeglica uslijedilo je posljednjeg dana zločinačke akcije Oluja. Od 4. do 7. avgusta iz Hrvatske je protjerano oko 250.000 Srba, a više od 1.800 ubijeno. Plan je skovan na Brionima, a na sastanku tadašnjeg političkog vojnog vrha predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman uputio je i jasnu poruku.
Ovo bismo morali riješiti na koji način? To je sada tema naše rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu.
Bombardovanje izbjeglica i civila za hrvatsku vojsku nije bio nepoznat pojam. Samo dan nakon bombardovanja Petrovačke ceste, hrvatski avion je gađao kolonu Srba u svodnik od Novog Grada, kada su ubijena 3 civila, a desetine teško ranjeno.
U srpskom selu Prebilovci kod Čapljine obilježen je dan stradanja svetih novomučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih. Brojni hodočasnici, potomci žrtava i poštovaoci ovog stradalnog mjesta došli su u Prebilovce da se poklone sjenima 820 žrtava, mahom žena i djece koje su ustaše početkom augusta 1941. godine ubile na kućnom pragu ili ih žive bacili u hercegovačke jame. Prilog Momira Milića.
Samo u jednom danu 6. avgusta 1941. ustaše su zvjerski poubijali između 550 i 600 žena i djece. Tokom tog strašnog ljeta poubijano ili živo bačeno u jamu još oko 300 Prebilovčana i Srba iz okolnih sela. Da postoji i gori zločin pokazalo se 1992. kada su hrvatske snage minirale kriptu sa njihovim kostima. Dva put mučeni i ubijeni Prebilovčani su 2015. godine kanonizovani i u kalendaru Srpske pravoslavne crkve upisani kao sveti novomučenici. Danas su u Prebilovce mnogi došli da im se poklone, među njima i Milenko Jahura koji živi u Beogradu i predsjednik je udruženja Srpsko nacionalno društvo Prebilovci.
Se osim djece i njihovi majki, sestara, baka, trudnica, beba, pobijeni, jednom ubijeni i drugi put ovdje spaljeni na ovom istom mjestu, ovo hercegovačkom začaru.
Iz Prijedora, Kozarske Dubice i Banja Luke došlo je 20 vjernika u Prebilovce kao mjesto posebnog pijeteta za cijeli srpski narod. Prijedorčanin Dejan Savanović.
Mogu reći da mi je danas drago što sam ovdje prisutan na ovom mjestu. Veliko je bilo stradanje, ali i dalje vidimo da ovdje život buja i ovaj prekrasni velelepni hram.
I Nedeljko Kovačević iz Novog Sada došao je na ovo mjesto da se pokloni prebilovačkim žrtvama.
A u ovu svetinju dolazim već prilike 10 godina, jer ovo je svetilište koje stvarno treba obići.
U Prebilovcima sada živi 50 mještana. Kažu ni povratak, ali ni opstanak ovdje nije lak, ali dug prema precima obavezuje. Jedan od rijetkih mladih koji ovdje živi je i Bojan Ekmečić.
Osjećam nekako i potrebu neku prema tim stradalim precima i djedovima što su tu sahranjeni i nije lako ostaviti to mjesto.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački Atanasije sa sveštenstvom iz cijele eparhije i Srbije. Pomenu u Prebilovcima prisustvovao je i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Naše postojanje će ovdje biti. Ovaj hram to pokazuje, a i ponajviše ljudi koji su danas ovdje.
Pokrenuta je inicijativa da se u Prebilovcima izgrade i sportski tereni kako bi se i na taj način podstakao povratak i obnova života u ovom kraju. Prikupljaju se dobrovoljni prilozi, a večera se u Nevesinju igraju utakmica veterana Crvene zvezde i Nevesinskog veleža, a sav prihod ide za tu namjenu.
Služenjem parastosa, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na spomen ploču danas je u Banja Luci u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske odata počast za 5 poginulih radnika ove zdravstvene ustanove koji su stradali u proteklom ratu. Direktor kliničkog centra Vlado Đajić rekao je da je ova zdravstvena ustanova jedan od rijetkih kolektiva koji čuva sjećanje na svoje radnike poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu i vodi brigu o njihovim porodicama. Milosavka Kajkut, majka Gorana Kajkuta koji je poginuo kod oboja, zahvalila je rukovodstvu kliničkog centra što čuva sjećanje na njenog sina koji je stradao kada je imao samo 23 godine.
Naša obaveza je da cijenimo njihovu žrtvu. Moram da istaknem da smo mi stalno u komunikaciji sa porodicama i danas da smo im dali neke simbolične materijalne novčane pomoći. Sam i danas obećao članovima porodice da će Univerzitetski klinički centar stajati iza njih u svim njihovim problemima, a da ću im ja lično se truditi da klinički centar im obezbedi svake godine fizikalnu terapiju u bilo kojoj banji potrebna za njih.
Hvala medicinskom centru što se sjeća nas, što nas pozivaju, što nas nije zaborav, što sam se gore obratila fizično smo susret.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Za sutra je u Banja Luci zakazan prvi sastanak koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske. Za razliku od nivoa BiH, očekuje se da Srpska konkretno djeluje. Istovremeno mediji objavljuju i šta se navodi u izvještaju koordinacionog tijela BiH koji je povučen sa dvije sjednice Savjeta ministara. Nudi se nova opcija za smještaj migranata, a to je kasarna Ušivak u opštini Hadžići, ali u kasarni i oko nje nalazi se minsko polje. Konačno rješenje se ne nazire. Još jedan dokaz da BiH institucije nisu shvatile problem ozbiljno, ocjena je zvaničnika iz Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Ako postoji mine oko kasarni Ušivak gdje bi trebalo da budu migranti, one će biti uklonjene, rekao je ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić u kratkom telefonskom razgovoru. O detaljima ne želi da govori. Ministarstvo bezbednosti BiH ne bi trebalo da se igra sa situacijom u BiH kada je migrantska kriza u pitanju, kaže ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. On je pojasnio da o tome govori i činjenica da Mektić nije prisustvovao u posljednjoj sjednici Savjeta ministara BiH i da se migrantska kriza ne shvata ozbiljno. Demantovao je i navode opozicije Srpske koji tvrde da vlasti u Srpskoj preuveličavaju problem.
Ako u Unsko-sanskom kantonu kažu da ima 5000 migranata, onda pada u vodu podatak da je od 10.000 ljudi koji su ušli u BiH i, kako tvrde, uredno evidentirani, njih 55-60% napustilo BiH. Taj podatak nije tačan. To su podaci otprilike. Očigledno je da je Ministarstvo bezbjednosti BiH od starta zakazalo, posebno jer je između 6-7.000 migranata bez ikakvog nadzora.
Neodgovornost vlasti je očigledna, kaže poslanik SNSD-a Dušanka Majkić, navodeći da je neshvatljivo da se u vrijeme migrantske krize ministar bezbjednosti odmara i da je na godišnje.
A ostavio je podatak da se migranti mogu useljavati u kasarnu Ušivak koja se nalazi u opštini Hadžić. Prema informaciji Civilne zaštite Federacije, da taj objekat ima problema sa minsko-eksplozivnim sredstvima. Ne treba biti pametan pa znati šta to znači.
Migrantsku krizu je komentarisao poslanik NDP-a Momčilo Novaković, kaže problem je ozbiljniji nego što se čini.
Ne vidim da je rješenje u nekakvoj pomoći, u hrani i lijekovima. Rješenje mora biti u zatvaranju granica.
Republika Srpska ranije je već iznijela stav po pitanju migrantske krize, naglasivši da ne želi nikakve sabirne centre na njenoj teritoriji. Upravo zadatak koordinacionog tijela koja će održati i prvu radnu sjednicu je jasan, kaže direktor policije Srpske Darko Ćulum. On je u izjavi za Naš radio rekao da sve više migranata prolazi i preko teritorije Srpske.
Na sutrašnjem sastanku ćemo dogovoriti određene aktivnosti i određene zaključke što se tiče obaveza i policije Republike Srpske i drugih ministarstava i lokalne zajednice. Što se tiče trenutne situacije, mi smo do sada, znači, završno sa 5. augustom na području Republike Srpske otkrili 2011 ilegalnih migranata.
Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić ranije izjavio da je u BiH ušlo više od 10.000 migranata i da se taj broj povećava. Namjeru za podnošenje azila u BiH iskazalo je njih 8.805, dok je 708 osoba podnijelo zahtjev za azil.
Trošeći svoj posljednji mandat u predsjedništvu BiH, Bakir Izetbegović se trudi da ponese titulu najvećeg i osvjedočenog regionalnog srbomrsca. Uživljen ulogu bošnjačkog lidera i branioca jedinstvene i nedjeljive Bosne i Hercegovine, na Igmanskom platou je proteklog vikenda izjednačio politiku Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića sa Hitlerovim nacizmom. U brojnim reakcijama iz Srpske proteže se pitanje kako je moguće da potomci onih koji su u drugom svjetskom ratu bili pripadnici SS Hanđar divizije, optužuju srpski narod koji je najviše stradao od te ideologije. Izetbegović namjerno briše i odredbe važećeg BiH ustava i dejtonsku kvalifikaciju tragičnog sukoba u BiH 90. godina prošlog vijeka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Sjeme radikalnog islama u BiH obnovljeno 80. godina prošlog vijeka kroz javno djelovanje Bratstva mladih muslimana procvjetalo je 90. na fundamentalnom dokumentu Islamske deklaracije Alije Izetbegovića. Pokušaj pokoravanja BiH spriječeno je krvavim ratom u kojem je stradalni srpski narod platio visoku cijenu opstanka i slobode omeđenu granicama Republike Srpske. Taj srpski grijeh je neoprostiv direktnom potomku Izetbegovića i ne samo njemu. Propuštena istorijska prilika svakodnevno provejava i decenijama nakon Dejtonskog mira, da je meta na čelu srpskog naroda, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Srbiji, potvrdio je aktuelni bošnjački lider Bakir Izetbegović najprljavijim izrekama na Igmanu, stavljajući znak jednakosti između Hitlerovog nacizma i politike Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića.
Pitanje je koji od dva fašizma bio gori, onaj Hitlerov iz prve polovine 20. vijeka ili onaj Miloševićev i Karadžićev sa kraja 20. vijeka. Oba su sebi uzela za pravo da porobljavaju, da ubijaju, da iskorjenjuju čitave narode.
Brigom za cjelovitu i nedjeljivu BiH, zanemarajući dejtonsku entitetsku podjelu, ni usnu ne vidi povezanost pitanja Kosova i Metohije sa statusom Srpske. Kao najjače argumente za tu priču navodi zaokruženu namjensku proizvodnju i neraskidivu kopču sa NATO savezom. Bakirov govor ni u kom slučaju srpski narod ne bi trebalo da shvati kao dnevno političke izjave ili golicanje glasača pred oktobarske izbore. Izetbegovićevo zlurado etiketiranje srpskog naroda jasno je i zvaničnicima Srpske. O obavještajnim saznanjima vezanim za lik i djelo Bakira Izetbegovića, predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže.
Bakir Izetbegović i njegova priča je propala priča, odlazeći političar. Izetbegović već posprema svoje istambulsko sjedište za porodicu i da bi eventualno, ukoliko se nešto ne daj Bože njemu desi, da bi brisao odavde. Eto koliko on voli ovo sve.
Za šefa poslaničkog kluba SNSD u BiH parlamentu Stašu Košarca, Izetbegović je regionalni lider loših odnosa, opsjednut mržnjo prema Republici Srpskoj i Srbiji.
Na jedan vulgaran način vrijeđa interese srpskog naroda, kvalifikuje nas na nekakav način kakav to srpski narod ne zaslužuje i on definitivno pokazuje da je on čovjek koji ne misli dobro srpskom narodu, ali samim tim on ne misli ni dobro Bosni i Hercegovine, jer bez srpskog naroda, bez Republike Srpske nema ni Bosne i Hercegovine.
U vremenu demokratije nekažnjeno se falsifikuju historijske činjenice i pored još živih svjedoka. Tako potpredsjednik SDS-a Kostadin Vasić konstatuje da je došlo vrijeme da potomci ustaša i nacista optužuju srpski narod koji je najviše stradao od te ideologije.
Premijerka Željka Cvijanović boravi u posjeti opštini Novi Grad, gdje se sastala sa opštinskim rukovodstvom i razgovarala sa predstavnicima političkih partija koje čine skupštinsku većinu u ovoj lokalnoj zajednici. Vlada Srpske do sad je po različitim osnovama u ovu opštinu uložila više od 62 miliona maraka iz razvojnog programa i iz budžeta, dok je posredstvom kreditnih linija IRB-a plasirano dodatnih 11,2 miliona. Opširnije Dragan Berger.
Prilikom posjete Novom gradu, Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, posebno naglasila da je zadovoljna realizacijom projekata koje je u Novom gradu odobravala i odobrava vlada Republike Srpske. Trenutno je u toku realizacija 1.400.000 konvertibilnih maraka u puteve, vodosnabdijevanje i druge objekte.
I naravno da zadovoljstvo zbog toga što je vlada uspjela ove godine da obezbedi 120 miliona maraka koje se plasiraju u različite projekte koje se realizuju širom Republike Srpske u našim opštinama. U 2018. godini za Novi grad realizuje se i investira se negdje oko 1.400.000 konvertibilnih maraka, sve su to važni projekti. Većina toga dolazi iz javnih investicija, dakle sredstava vlade Republike Srpske, s tim što imamo određeni broj projekata koje dolaze i na osnovu podrške koju smo dobili od Srbije kroz program podrške Srbija 1 i Srbija 2.
Načelnik opštine Novi grad Miroslav Drljača zahvalio je predsjednici vlade i vlade zbog podrške koja pruža opštini Novi grad.
Moramo reći da je iznos investicija rekordan u zadnjih 4 ili 5 godina i da garantuje da će svi 123 projekta biti završeni u toku ove godine.
Nakon sastanka sa čelnim ljudima opštine Novi grad, održan je i sastanak sa predstavnicima političkih stranaka SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije, koji, kako su istakli, uzdaju se u pobjedu na narednim izborima.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da je Evropska komisija danas objavila odluku kojom je Bosni i Hercegovini dozvoljen izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju, što je veliki uspjeh za mliječnu industriju.
Šarović je podsjetio da je Bosna i Hercegovina do sad izvozila samo termički obrađeno mlijeko, a od sada će mljekari moći da izvoze i mlijeko sa manjim stepenom pasterizacije, ali i sirovo mlijeko, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je iz nekoliko izvora dobilo nezvanične informacije da je Hrvatska prolongirala za 2022. godinu odluku o izgradnji odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, ali još nije dobilo zvaničnu potvrdu, rekla je resorna ministarka Srebrenka Golić.
Ako ove informacije budu potvrđene, dobija se dodatno vrijeme za aktivnosti koje će dovesti do toga da Hrvatska definitivno odustane od izgradnje ovog odlagališta u neposrednoj blizini granice, jer bi to bio presedan nezabilježen u svijetu, naglasila je Golićeva.
Novim zakonom o dječjoj zaštiti koji je stupio na snagu početkom godine nije ukinuto ni jedno pravo, nego su ona proširena. Tako sada i djeca sa oštećenjima ili oboljenjima koja ne uzrokuju funkcionalnu zavisnost ostvaruju pravo na dodatak od 90,85 maraka, što predstavlja povećanje za 20% novih korisnika. U julu za 4010 djece iz najosjetljivijih kategorija isplaćen je dodatak u ovom iznosu. Vlada je donijela odluku da se u Zakon o dječjoj zaštiti uvedu i dva nova prava, pronatalitetna naknada i briga o djeci do 3 godine života, kao i jedno izmijenjeno pravo, a to je materinski dodatak koji se isplaćuje svakoj nezaposlenoj porodilji u iznosu od 405 maraka. Nedeljko Jović, direktor Javnog fonda za dječju zaštitu.
Odlukom vlade od 3.8. gdje se vlada saglasila da i pored te djece koje imaju najveća oštećenja u razvoju, da se omogući i drugoj djeci koja imaju blaža oštećenja, to su djeca sa oštećenjem ili oboljenjem vida, sluha, sa oštećenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji, sa tjelesnim oštećenjem, sa određenim psihičkim poremećajem ili drugim oštećenjem ili oboljenjem koje dovode do poteškoća u psihomotornom i senzomotornom razvoju, da se i toj djeci omogući da bez cenzusa mogu da primaju dječji dodatak u iznosu od 90,85 konvertnih maraka.
U nastavku dnevnika vijesti iz svijeta, ulazak Gruzije u NATO mogao bi da izazove užasan konflikt i dovede do katastrofalnih posljedica, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev.
U intervju za ruski radio Komersant Medvedev je podsjetio na oružani sukob između Gruzije i Južne Osetije 2008. godine koji je, kako je rekao, mogao biti spriječen. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovio je na nedavno održanom samitu te alijanse u Briselu namjeru NATO-a da odobri članstvo Gruziji, ali nije precizirao kada bi to moglo da se dogodi.
Broj poginulih u potresu na indonežanskom ostrvu Lombok povećan je na 142, saopšteno je u lokalnoj vladi.
Navodi se da je u toku evakuacija oko 900 stranih i domaćih turista. Vlasti navode da je šteta od zemljotresa ogromna na sjevernom dijelu ostrva Lombok, kao i da spasioci još nisu uspjeli stići do nekih dijelova.
Službe za vanredne situacije u Portugaliji saopštile su da se još bore sa velikim šumskim požarom na južnoj obali zemlje, koji je tokom noći zaprijetio gradu na planinskim obroncima.
Agencija za civilnu zaštitu saopštila je jutros da su 44 osobe zatražile medicinsku pomoć, a jedna starija žena teže je povrijeđena. Vlasti su saopštile da se više od 1000 vatrogasaca u 327 vozila i 7 aviona bori protiv vatrene stihije.
Uz poziv na mir i uništenje nuklearnog oružja, Hirošima je obilježila 73 godine od kada su Sjedinjene Države bacile prvu atomsku bombu na taj grad. Bomba je ubila 140.000 ljudi.
Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui opisao je u svom obraćanju paklene prizore koje je eksplozija ostavila iza sebe 1945. godine, kao i agoniju kroz koju su žrtve prošle. On je, govoreći u Memorialnom parku mira, izrazio zabrinutost zbog pooštravanja egocentričnih politika u svijetu i upozorio na nuklearno zastrašivanje kao prijetnju po globalnu bezbjednost.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zbog najavljene vrućine za naredne dane apelovalo je na poslodavce da preraspodijele radno vrijeme i zaštite zdravlje zaposlenih. Meteorolozi za naredne dane najavljuju temperaturu do 35 stepeni, a na oprez od visokih temperatura ukazuju i ljekari. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Poslodavci su dužni da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima, a za rad u zatvorenom da obezbede rashlađivanje prostorija, navodi se u apelu resornog ministarstva. Visoka tjelesna temperatura, stomačni virus i proliv kao i povraćanje tokom ljeta i godišnjih odmora česte su tegobe, naročito kod djece. Kako preventivno djelovati? Profesor pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Foči Dejan Bokonjić.
Savjet bi bio koliko gotovo moguće da se izbjegnu mjesta koja su baš preopterećena sa brojem kupača, odnosno brojem ljudi s jedne strane, a s druge strane izbjegavati mjesta sa brzom hranom, pogotovo vrstom hrane za koju se vežu određene bakterije kao što su, na koje su primjećive određene bakterije kao što su recimo majoneze, sladoledi, pileće meso.
Narednih dana očekuje nas postepeno povećanje temperature koja će dostizati i do 35 stepeni Celzijusa. Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević kaže da se ipak ne očekuju ekstremne vrućine poput onih prošle godine.
Nema u najavi neko značajnije osvježenje, dakle tek najvjerovatnije u drugom dijelu ili kraja mjeseca ili kraja mjeseca, dakle do tad veoma toplo, s tim što će temperatura malo varirati, dakle neće biti baš 35 u svim danima, nego će biti glavno nešto niža kada imamo budemo prolazne pljuskove.
Poslodavcima se ne može zabraniti da radi u vrijeme visokih ili niskih temperatura. Ipak, dužni su da, kako im je i poručeno iz resornog ministarstva, izvrše preraspodjelu radnog vremena i zaštite zdravlje zaposlenih.
U Trebinju večeras počinje šesti festival mediteranskog i evropskog filma. U šest festivalskih dana na ljetnoj sceni Doma mladih bit će prikazan do sad rekordan broj filmskih ostvarenja. Ove godine nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu Zlatni platan bit će dodijeljene glumcima Svetlani Bojković i Metu Jovanovskom, koji će prisustvovati otvaranju festivala. Zlatnim platanom posthumno će biti odlikovan Nebojša Glogovac, a u pratećem programu bit će otvorena izložba Nebojša vječni. Peđa Milojević, selektor i umjetnički direktor festivala, i Dejan Mirković, direktor Doma mladih Trebinje.
Ove godine imamo i taj neki rekordni broj filmova, 26 filmova, i to iz 12 zemalja, podjednako raspoređeni kroz već tradicionalne programske cjeline, a to su mediteranski film, evropski film, novi srpski film, Hercegovina film, odnosno omaž laureatima.
Da se zahvalim i u ime javne ustanove Dom mladih na ukazano povjerenje da organizujemo ovaj festival u saradnji sa Beđom i glumcima. Ništa, ovom prilikom bi samo istakao neke reakcije od prošlogodišnje reakcije od glumaca koje su bile više nego pozitivne što se tiče same jedne scene i samog ambijenta u kojem su održavani filmovi.
U sjedištu Evropske fudbalske federacije u švajcarskom Nionu određeni su parovi posljednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Europe. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde, ako uspješno prebrode dvomeč sa Spartakom iz Trnave, kao posljednju prepreku ka Ligi šampiona imaće pobjednika duela u kome se sastaju austrijski Salzburg i Škendija iz Makedonije. Ovo je odlučeno danas sa žebom u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Nionu. Podsjećamo, crveno-bijeli sutra igraju prvu utakmicu sa prvakom Slovačke, a revanš je na programu nedjelju dana kasnije. Na konferenciji za novinare pred sutrašnji meč protiv Spartaka, Vladan Milojević, trener zvezde, kaže da samo razmišlja o prvom narednom protivniku.
U svim ovim kako vreme prolazi, jednostavno su svi ti protivnici za respekt. U ovom trenutku razmišljamo o Spartaku, to nam je najbitnije, tako da pričamo zato što je to takav format da se sad izlači protivnik za sljedeći, inače rekao sam da ne biram protivnike.
Žeb za grupnu fazu Lige šampiona biće obavljen u Monaku 30. avgusta. Ukoliko ispadne od slovačkog Spartaka u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, Crvena zvezda će u play-offu za Ligu Evrope igrati sa boljim iz duela između slovenačke Olimpije i finskog Helsinkija. Fudbaleri Partizana igraće sa boljim iz dvomeča Bešiktaš Lask ukoliko eliminišu Danski i North Zealand u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope. Mečevi play-off runde kvalifikacija za Ligu Evrope na programu su 23. i 30. avgusta. Grupna faza počinje 20. septembra, dok je finale 29. maja na olimpijskom stadionu u Baku u Azerbejdžanu. Partizan će u eventualnom četvrtom kolu biti domaćin u prvom meču, dok će Zvezda gostovati u prvom okršaju.
Danas je pretežno sunčano i veoma toplo u planinskim predjelima, na jugozapadu i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Slično vrijeme i sutra. Opširniji meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Sokolac i Han pjesak 24, Mrakovica 25, Klekovača 26, Gacko, Drinić, Nevesinje, Istočno Sarajevo 28, Mrković grad 29, koliko je u Srebrenici, Foča, Zvornik, Šipovo, Krupa na Uni, Krupa na Vrbasu 30 stepeni, Ribnik, Novi grad, Srbac, Višegrad, Rudo 31, Bileća, Prijedor, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Majevac 32 i Trebinje 33 stepena. Sutra ujutro će biti sunčano i toplo oko rijeka i po kotlinama, lokalno prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab razvoj oblaka, uglavnom u planinama. Minimalna temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 30 do 34, na jugu do 36, u višim predelima od 26 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Novom gradu obilježene 23 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine tokom zločinačke akcije hrvatskih snaga Oluje.
U srpskom selu Prebilovci kod Čapljine obilježen dan stradanja svetih novomučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih.
Sutra prva sjednica koordinacionog tijela vlade Srpske o kretanju migranata.
Premijerka u Novom gradu, vlada u ovu opštinu po različitim osnovama uložila više od 62 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Mira Vrkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.